Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Şahnaz bəylər qızı,
Ülviyyə Əsədzədə. Bugün Bakıda hava az bulutlu və yağmursuz keçəcək deyiblər sinoptiklər. 31-33 dərəcə isti olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Bəzi dağlıq rayonlara isə günün müxtəlif saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Həmin bölgələrdə temperatur 29-33 dərəcə olacaq. Rayonlarında isə temperatur 36 dərəcəyə dək yüksələcək.
Xəbər ətər verilişində saat 8 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramıdır. Milli mətbuatın 133 yaşı tamam olur. İndi ölkədə 3 jurnalist həbsdədir.
Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadeci bu axşam Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi və Amerika rəsmi Belqradı alqışlayıb.
Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsini BMT Təhlükəsiz Şurasında müzakirəyə çıxarıblar. Görüşdən sonra Gürcüstanın səfiri deyib ki, əksər ölkələr Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər.
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Obering DPEI agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə bir imkanı var, amma bunu hələ nümayiş etdirməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi xəbərlərimiz ətrafla. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 133 yaşı tamam olur. 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi ilə Bakı qubernatoru mətbəsində ilk dəfə Azərbaycan dilində Əkinçi adında qəzet nəşr olunur. Zərdabi qəzetin birinci hürufatını İstanbuldan gətirir. Əkinçi 2 ayda 2 dəfə 300-400 tirajla nəşr olunur. Bu illər ərzində qəzetin 56 nömrəsi çıxır. Maarifçilik və demokratiya carçısı olan Əkinçi 1877-ci ilin sentyabrında fəaliyyətini dayandırmalı olur. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Hal-hazırda 3 jurnalist həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit, gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynulla Fətullayev peşə bayramlarını həbsxanada qeyd eləməli olublar. Beynəlxalq ictimaiyyət və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, həmin jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə, hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbsxanadadılar.
Xəbərlərimizi davam edir. Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadeci Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi bəyanat yayıb ki, bu yeni Belqrad hökumətinin Balkanlarda sülh və sabitlik yaratmaq barədə vədinə sadiqlik nümayişidir. Ağev Karadeçin həbsinin Belqradın Haaga tribunalı ilə əməkdaşlığı baxımından vacib halda olduğunu deyib.
Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müzakirə olunub. Görüşdə jurnalistlər iştirak eləməyiblər, amma sonradan Gürcüstanın səfiri İrakli Alanasiya deyib ki, əksər ölkələr Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər. Rusiyanı pislədilər ki, niyə Gürcüstanın hava sərhədini pozub. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirəni rəsmi Tbilisi tələb eləmişdi. Tbilisi deyir ki, Rusiya iyulun 8-də Gürcüstanın hava sərhədinə müdaxilə eləyib. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin isə müzakirədən əvvəl deyib ki, gərək Gürcüstan özünün provokasiyalı hərəkətlərindən əl çəksin, separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə gərginliyi azaltsın. Bu separatçı bölgələri Rusiya dəstəkləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Obering DPA agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə imkanı var, amma bunu hələ nümayiş etdirməyib. Henry Obering Pentagonda raketdə müdafiə sistemi agentliyinin rəhbəridir. Mərkəz Avropada radar sistemi yerləşdirmək planı bu mərkəzin nəzarətindədir. Bugün Avropa Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirləri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama Bağdatda İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb. Tərəflər Amerika əsgərlərinin İraqda qalma müddətini müzakirə ediblər. Obama deyib ki, noyabrda prezident olsa, 16 ay ərzində Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına başlayacaq. Bu həftə Obama Yordaniya, İsrail, Almaniya, Fransa və Britaniyada səfər eləyəcək. Obama bundan əvvəl də Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşmüşdü. Terrorizm, korrupsiya və qanunsuz narkotik maddə alverini müzakirə eləmişdi.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya satdığı qazın qiymətini təqribən 2 dəfə artırır. Hər 1000 kubmetr üçün 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller jurnalistlərə bildirib ki, onlar 2009-cu il üçün qazı Ukraynaya yeni qiymətlə təklif eləyəcəklər. Miller deyib ki, bu qiymət onların Orta Asiyanın qaz istehsalçıları ilə danışıqlarından sonra formalaşıb.
Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə Ukraynada rəsmilərlə enerji, Avropa Birliyi və NATO ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. Merkel bildirib ki, bu görüşlərdə Ukraynanın Avropa Birliyinə assosiativ üzv olması istiqamətində ciddi irəliləyiş gözləyir. Kansler bildirib ki, Almaniya Ukraynanın NATO üzvlük cəhdlərini də müdafiə edir.
Bugün İsrail və Fələstin rəsmiləri yaxın şərq sülh prosesini müzakirə edəcəklər. Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Qüds-də İsrailin prezidenti Şimon Peres ilə görüşəcək. Peres sülh prosesini dəstəkləyir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz? Azərbaycan hökuməti müstəqil mətbuata dəstək verəcəkmi? Pekində tıxacları azaltmaq üçün sürücülər maşınları növbə ilə sürəcəklər. Hökumət sürücülərə gün aşırı qırmızı işıq yandıracaq. Bütün bunlar haqqında az sonra danışacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radyosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim səhər verilişimiz səhər saat 8-dən 101.7 FM-də başlayır. Saat 10-a qədər bu dalğada efirdə olur. 8-dən 9-a qədərsə bizi həm də orta dalğada rayonlarda dinləmək olar. AM 1530 1296 tezliklərində. Və bizi təbii ki, internetdən dinləmək mümkündür. Bütün dünyada 3wazadlıqradyosu.az saytından. Verilişimiz davam edir.
Hər şey ikincidən başladı. 1875-ci ilin iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabinin təməlini qoyduğu əkinci qəzeti ilə Azərbaycan mətbuatının tarixi yarandı. Sonra Ziya çap olundu, Kəşkül yarandı, daha sonra rus dilli nəşrlər meydana gəldi. Azərbaycan mətbuatının ən gözəl nümunələri isə 20-ci əsrin əvvəllərində işıq üzü gördü. Amma başlanğıcısı sadəcə əkinci vardı. Azərbaycan mətbuatının təməlində maarifçilik ideyaları vardı. Sonra ideologiyaların, istiqamətlərin savaşı başlandı, qəzetlər mübadilə, mübahisə, müzakirə meydanına çevrildi. Sovetlərin gəlişi ilə mətbuatda fikir mübadiləsi qapandı. Azərbaycan mətbuatı müstəqilliyini itirdi. Yalnız 80-ci illərin sonunda yenidən mətbuat sərbəstlik qazandı.
Qəzetlərin tirajı qalxmağa başladı. Bu qəzetlər təkcə günün gerçəyi ilə deyil, 70 ildə gizlənənləri də açıb tökməklə məşğul oldu. Azərbaycan mətbuatı yenidən senzura ilə üzbəüz idi. Qəzetlərin səhifəsi ağarmağa da başladı. Yenə də bəzi həqiqətlər üstörtülü şəkildə yazıldı. 90-cı illərin sonunda proses dayandı. Avropa dəyərlərinə üstünlük verdiyini bəyan edən Avropa Şurasının üzvlüyünə hazırlaşan Azərbaycan dövlətində senzura ləğv olundu. 3 il öncə jurnalist Elmar Hüseynovun ölümü ilə Azərbaycan mətbuatı yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Bu dönəmi mətbuatın sıxışdırılması kimi təzyiqlərin başlanacağı kimi də qiymətləndirənlər var.
Buna görə də qərar verdik ki, ötən 133 il qiymət verməkdənsə, yəni bu haqda danışmaqdansa, bugünkü reallıqdan danışsın qonağımız. Qonağımız da Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman, sabahınız xeyir.
Tamam,
Mehman bəy, deyirlər ki, nə əkərsən onu da biçərsən. Amma bugün mətbuat, Azərbaycan mətbuatı xeyli təzyiqlərlə, çətinliklərlə üzlədi. Əkdiyini biçir, yoxsa necə fikirləşirsiniz?
İş andadır ki, biz hər il bu bayramı qeyd eləyəndə bəziləri artıq buna qara bayram kimi də deyirlər və bizdə artıq əniyyə çevirib ki, həmən gün biz qəbristanlara gedib demək olar ki, Həsən Bəzərdabının, Elmar Hüseynovun, Nəcəf Nəcəfovun qəbirlərini ziyarət edirik. Və açığını deyim ki, ürək açan bir şey yox və ümumiyyətlə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatının, yəni mən birinci növbədə əlbəttə ki, çap mətbuatı söhbət gedir, vəziyyəti daha da çox pisləşir. Və Azərbaycanda bu gün müstəqil mətbuat, yəni müstəqil qəzet ya başqa bir kütləvi informasiya vasitəsini işlətmək, saxlamaq demək var ki, imkan yoxdur. Yəni, biz bugün bax belə bir vəziyyətdəyik. O, problemin öbür tərəfi Azərbaycanda azad sözün deməyi dairəsi daraşıb. Yəni, hakimiyyət bütün istiqamətlərdən demək, uzun vara keçirir və çalışır ki, bu istiqamətdə də hər şeyi nəzarətdə saxlasın. Yəni, informasiya axınlarının proseslərini nəzarətdə saxlasın və Azərbaycanda azad sözünün demək olar ki, yox olması istiqamətində də siyasətini davam elətdirir. Bax, bu əsas problemlərdir. Bir gün Azərbaycan mətbuatında qalır və gündən günə də yenə qeyd eləmək üçün pisləşir və bir gün biz daha da pis vəziyyətdəyik.
Mehman bəy, həmişə belə deyirlər ki, jurnalistin belə deyək, jurnalist adətən tənqid edir. O tənqidçilik jurnalistikanın ruhunda olan və mahiyyətində olan bir elementdir. Bugün də bayramdır. Hər halda 133 il bundan əvvəl Azərbaycan dilində ilk qəzet ışıq izi görübdür. Peşə bayramımız mübarək, hamımızın bayramımız mübarək. Nə qədər çətinlik olsa belə. Mehman bəy, siz necə hesab edirsiniz? Jurnalistlər, indi hakimiyyətin, siz dediyiniz kimi hakimiyyətin yaratdığı şərait başqa. Jurnalistlər özləri jurnalistikanın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nələri eləməlidirlər?
Bilirsinizmi, jurnalistlər nəyi bacarırlarsa onları eləyiblər. Yəni, bu faktdır ki, bugünkü gün və deyək ki, bir 7-8 il bundan qabaq olan vəziyyət tamam ayrıdır. Yəni, 7-8 il bundan qabaq azad olan və müstəqil olan qəzetlərin sayı daha çox idi və biz ortada nəsə görürdük. Bugün demək olar ki, bu vəziyyət Azərbaycanda yoxdur. Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bugün qəzet buraxmaq, müstəqil qəzet buraxmaq demək olar ki, mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda nə reklam bazarı var, nə qəzetlərin yayım, normal yayım şəraiti var, nə insanların alıcı qabiliyyəti ona imkan verir. Yəni, xeyli problemlər var ki, Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün şərait yaratılsın. Yəni, bugün vəziyyət belədir. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu da ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan azad söz demək üçün imkanlar demək olar ki, yoxdur.
Mehman bəy, bir şey soruşmaq istəyirdik. Azərbaycan dövləti də demək mətbuata zaman-zaman müəyyən yardımlar eləyib. Bir neçə il öncə nəşriyyatlar
olan bir dəqiqə bağışlayın məni, heç vaxt yardım eləmir. Cəfəngiyyətdir bu. Nəyə yardım eləyib bu?
Borcular silir.
Mətbuata yardım eləmək lazımdır. Mətbuata şərait lazımdır. O bilirsiniz nəyə bənzəyir? Biznes adamıdır. Ona imkan vermirlər ki, işləsin, pul qazansın və ona deyək ki, haradansa yardım eləyirlər. Deyək ki, 5 manatı qazana bilmir, ona isə deyək ki, vergi güzəştləri eləyirlər. Kimə lazımdır o vergi güzəştləri? Bu imkan yaratsınlar ki, o pulu qazansın, sonra vergiləri desin ki, ondan lazımı qayda yığa bilsinlər. Yəni, o yerdə güzəşt kimə lazımdır? O güzəşt nə verir? İndi də təzə bir şey atıb ortalığa, 3 milyon manat ayıracaqlar yardım. 3 milyon manat 3-4 tənə qəzetə çatmaz bu. O nə puldur ki? Ümumiyyətlə, o yardımla bəyəm qəzet işlədərlər, qəzet saxlayarlar. O, Azərbaycanda yenə bir demək var ki, ölkədir ki, belə bir qeyri-normal, anormal bir vəziyyət yaranıb ki, hakimiyyət nə bilim 5 manat, 3 manat kiməsə verir, yardım edir. Biz axı bilirik ki, hansı mətbu orqanlarına, hansı məbləqdə, hansı tərəflərdən, hansı mənbələrdən verilir, saxlanılır. Və nəyə görə verilir? Və onlar hansı siyasi tələblər qoyulur ki, onlar nələri yazsınlar, nələri kimləri tənqid eləsinlər, kimləri tənqid eləməsinlər. Axı, vəziyyət bu, budur, bu, belə idarə olunur bir mətbuat. Və kimə bu, axı, gözdən pərdə salmaqdır bu. Yəni, Azərbaycanda radikal və ciddi dəyişikliklər lazımdır. Birinci növbədə iqtisadiyyatdə, çünki yenə də qeydirmək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatı iqtisadiyyatın bir parçasıdır. İqtisadiyyat qeyri-normal vəziyyətdə bunu hamı bilir. Birinci növbədə real orada olmalıdır. O, bir tərəfdən isə xüsusilə mətbuatın xüsusi bir rolunu nəzərə alaraq burada da ciddi islahatlar getməlidir. Vəziyyət yaradılmalıdır. Bu arada danışırlar, boş-boş bəyanatlar, nə bilim, belə qayıqlı, kimə qayıqlı, qayıqlı, gəlin özü işləyin də, kimlər o bəyanatları verirsə, gəlsin o mətbuatı otursunlar işləsinlər, görün necə işləyəcəklər.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun, telefon xəttində.
Mən bir işə gedim ki, bax, sizə birinci deyirəm, Azadlıq Radiosuna bunu deyirəm. Məndə yeni bir məlumatdır. Əgər 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq, reklam bazarının həcmi təxminən 27, 26, 27, 28 milyondursa, mana, onun da 25 milyon düşürdü televiziya kanallarına, 2 milyonu mətbuata. Bugün televiziya kanallarının və radio, deməli, radio kanallarının, deməli, həcmi gəlib su 80 milyon manata. Mən bunu deyirəm, 80 milyon manat. Kət mətbuatın isə reklam bazarının həcmi 2 milyon qalır. Bunu göstərir ki, sırf bu bazar, reklam bazarı və ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri bazarı idarə olunur hakimiyyət tərəfindən və ona görə bilə-bilə çap mətbuatına, yəni bu baza, bu sektora reklamların verilməsini bunlar məhdudlaşdırır bilə-bilə.
Ki, Mehman bəy, qısaca bu rəqəmi hardan almışsınız dediniz? O 80
Mən bu rəqəmləri özüm araşdırıb tapıram. Bu sorğular aparılsın televiziya kanallarından görərsiniz ki, onların bir reklam bazarı nədir? Mən bunları bilirəm.
Minnətdarıq sizə Mehman bəy, çox sağ olun. Mehman Əliyev Azərbaycanda müstəqil hesab olunan Turan İnformasiya Agentliyinin direktorudur və Azərbaycanda belə deyək, hətta müstəqilliyin ilk illə, müstəqillik başlamamışdan əvvəl belə azadlıq hərəkatı dövründən jurnalistika ilə məşğul olan mütəxəssislərdən biridir. Verilişimiz davam edəcək. Bizim əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin, daha sonra reportajlarımız olacaq. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramıdır. Milli mətbuatın 133 yaşı tamam olur. Hazırda ölkədə 3 jurnalist həbsdədir.
Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadeçi bu axşam Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi və Amerika rəsmi Belqradı alqışlayıb.
Rusiya ilə Gürcüstanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müzakirə olunub. Görüşdən sonra Gürcüstanın səfiri deyib ki, əksər ölkələr Rusiyanı pislədilər ki, niyə Gürcüstanın hava sərhədini pozur?
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Overing DPA agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə bir imkanı var, amma bunu hələ ki nümayiş etdirməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident bugünlərdə mətbuata dəstək proqramını təsdiqləyə bilər. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, məqsəd qəzetlərin müstəqilliyini təmin eləməkdir. Bunun üçün də qəzetlər arasında reklam bazarını bölüşdürmək lazımdır. Bu, Şuranın təklifidir.
Amma bu təklifi birinci dəfə deyil, hökumət səsləndirir. Ötən ildə Prezident aparatının da İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsanov demişdi ki, insafçıların nəzarətindən mətbuatı qurtarmaq üçün hökumət təkliflər hazırlayacaq və o cümlədən reklam bazarının bölüşdürülməsi də nəzərdə tutulub. Bir qədər əvvəl qonağımız Mehman Əliyev bu haqda danışdı ki, qəzet, reklam bazarı, reklam dövriyyəsi 80 milyon manatdır, amma o zaman Əli Həsanov demişdi ki, reklam bazarında telekanalların payına düşən məbləğ təxminən 27-28 milyon manatdır və onlar istəyirdi ki, bundan mətbuata da çox pay düşsün. Artıq bir ildən çoxdur bu müzakirələr gedir və bu müzakirələr harda yekunlaşacaq və mətbuat bayramından sonra prezident belə bir sərəncam imzalaya bilərmi? Babik Bəkirin reportajını dinləyək.
Prezidentin yaxın günlərdə mətbuata dəstək proqramını təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə onların bununla bağlı hazırladıqları layihə artıq prezident aparatına təqdim edilib. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, bu layihə müstəqil mətbuatın özü-özünü dolandırmasını təmin etməlidir. Yəni reklam bazarının yaradılması, onun formalaşması və bölüşdürülməsi Əflatun Amaşovun sözlərinə görə orada əsas edilən başlıca məsələlərdən. Bundan başqa reklamlara görə ödənən əlavə dəyər vergisindən azad olma və reklam verən şirkətin reklama xərclədiyi vəsaitin onun istehsal etdiyi məhsulun maya dəyərinə oturması da təkliflər sırasındadır. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə bunda məqsəd mətbuatın iqtisadi asıllığını aradan qaldırmaqdır.
həmi siyasi hakimiyyətdən azad olsun və eyni zamanda siyasi müxalifətdən azad olsun, tam azad bir mətbuat olsun.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadqov da deyir ki, bu konsepsiya həyata keçiriləcəksə, mətbuatda sifarişli yazıların bir xeyli qarşısı alınacaq.
Niyə kimlənsə asıl olmalıdır, sponsor axtarmalıdır və yaxud kimlənsə pul alıb deməlidir ki, hə, mən sənin qisasın var, onda mən onu alacağım, gör qəzetimdə onu necə biabır eləyəcəm.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, müstəqil qəzetlər hökumətin yardımı olmasa da yaşaya bilər. Bir şərtlə ki, onlar özləri təzyiqləri dayandırsınlar.
Sadəcə bizi yerli-yersiz məmurlar vasitəsilə məhkəməyə çəkməsinlər, bizim jurnalistləri döyməsinlər, incitməsinlər, həbsə atmasınlar, reklam verən şirkətlərə, müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verməyin, tələbini qoymasınlar. Bundan sonra köməyə ehtiyacımız olmaz.
Azər Əhmədov deyir ki, hökumət yardımlarla müstəqil mətbuatın özünü asılı vəziyyətə sala bilər. Onun sözlərinə görə mətbuatın inkişafı üçün bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də deyir ki, ölkə iqtisadiyyatı indi neftdən asılı vəziyyətə düşüb. Onun fikrincə qeyri-neft sektoru inkişaf etməsə, mətbuatın bütünlükdə inkişafına nail olmaq çətindir. Ancaq Mehman Əliyevə görə mətbuatın indiki vəziyyəti təcili tədbirlər tələb edir. O, mətbuat şurasının hazırlayıb prezident aparatına təqdim etdiyi konsepsiyada müvəqqəti dövrün tələbləri kimi baxır. Hələ keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında da mətbuata bir sıra güzəşlər edilmişdi. Onda qəzetlərin dövlət nəşriyyatına borcları silindi və bəzi mətbu orqanlarına kreditlər verildi. Ancaq müstəqil və müxalif qəzetlərin vəziyyəti bir qədər sonra yenidən pisləşməyə başladı. Həmin vaxtda bəzi müstəqil təhlilçilər hesab edirlər ki, söz azadlığına münasibət bütünlükdə dəyişməsə və başqa sahələrdə də inkişaf olmasa, mətbuatın problemləri yoluna qoyulmayacaq.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında forum keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Sizcə tarixin hansı dərslərini Azərbaycan üçün vacib bilirsiniz? Azərbaycan yaxın keçmişindən necə dərs alır? Hansı uğurlar unudulur, hansı səhvlər təkrarlanır? Cavabları sizə oxuyaq.
James ləqəbli bir nəfər yazır bizə Kiyevdən. Yazır ki, Azərbaycanın uğurlarını görməmək məncə yanlış olardı. Sadəcə dövləti qurarkən bəzi səhvlərə yol verilir ki, bu da gözlənilendir. Biz öz dövlətimizi özümüz üçün özümüz qurmalıyıq, səhvləri edə-edə. Kimdənsə kömək gözləməməliyik. O ki, qaldı tarixi səhvlərimizə, tarixdə olduğu kimi mənə elə gəlir ki, biz yenə də Rusiyadan tam aralanmaqla yenə də torpaqlarımızı itirdik. Bunu James yazırdı Kiyevdən.
Faiq imzalı dinləyicimiz bizə Birləşmiş Ştatlardan yazır ki, keçən prezident seçkisindən Azərbaycan dərs götürməlidir. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır ki, 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyəti qəsb etməsindən ibrət götürməliyik.
Və Firuz Rıza yazır Bakıdan, mənim fikrimcə biz heç vaxt öz keçmişimizdən nəticə çıxarmamışıq. İstər uğurlar olsun, istər səhvlər, iki yerə bölünmüş vətənimiz. Nə vaxt bu haqda səsimizi qaldırmışdıq ki, hər şeyi unutduq yazır Firuz Rıza Bakıdan.
Almaniyadan Seymur bizə yazıb ki, Azərbaycan tarixində kifayət qədər dərs ala biləcəyimiz tarixi hədələr var, hadisələr var. Ən önəmlisi isə torpaqlarımızın və xalqımızın dəfələrlə zəbt olunması, parçalanması ya da bölünməsidir. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Bu dəfəki sualımız belə idi ki, tarixin hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz? Siz gün ərzində bizim saytımızdan dəyişən xəbərləri də oxuya bilərsiniz və əmanətlərin qaytarılacağına inanırsınızmı? Bu mövzuda bizim saytımızda bir video da var, daxil olub həmin videoya tamaşa eləyə bilərsiniz.
Və vaxtımız çatsa biz bu haqda bir reportajımız var, onu da çatdıra bilərik. Hələ isə bir başqa reportajımız olacaq.
Məşhur Azərbaycan teletamaşalarından birində deyilir ki, bu fani dünyada padşahdan zaddan da olmadıq. Amma padşah bir tərəfə Azərbaycanda bəzən məmur da olmaq bəs eləyir ki, öz problemlərini asanca yoluna qoyasan, başqalarını da unudasan. Məsələn, bu günlərdə Bakı kəndlərindən bir neçəsinə gedən yollar tamamilə bağlanılıb, yollarda tıxac yaranıb. Səbəbi də nə yolların genişlənməsidir, nə də dövlət başçısının kəndlərdən birinə səfəridir.
Səbəb sadəcə məmurlardan birinin şıltaqlığı olub deyəsən. İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Bazar günü Bakının Novxanı kəndindəki bağlara və ya çimərliyə gedənlərin istirahəti oradan qayıdarkən əməlli başlı müsibətə çevrilmişdi. Səbəb isə o idi ki, nə vaxtsa bağına gələcək hansısa dövlət rəsmisindən ötürü artıq xeyli əvvəldən həmin yolun üstündə peyda olan yol polisi nəqliyyatın hərəkətini öz bildiyi kimi məhdudlaşdırmışdı.
Saat 11 işləməsinə baxmayaraq burada böyük tıxac var. Maşınların tıxacı yaranıbdı. Adamlar isə dəstə-dəstə şəhər istiqamətinə gedirlər.
Nə vaxt çıxmışdı çimərlikdən?
Dövlət məmurlarından kimsə deyəsən bağdan qayıdır. Budur, maşınlar keçdi. Tip maşınları gəlib keçəndən sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa olundu.
Həssə sonra bu əziyyətinə dəyər, yoxsa yox?
Bu günlərdə aeroport yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar həmin istiqamətdə də yollar bağlanmışdı. Vətəndaşlar deyir ki, əvvəllər yollar yalnız prezident keçəndə bağlanırdısa, indi yol polisi lazım bildikdə digər məmurlar və kimlərinsə qohumları üçün də bu xidməti göstərir. Bəs qanunla hansı hallarda yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıla bilər? Bakı şəhər yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, əgər yolda hər hansı qazıntı, təmir tikinti işləri aparılırsa, hərəkətin məhdudlaşdırılmasına icazə verilir. Bundan başqa, xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müşayiəti zamanı digər nəqliyyat vasitələri üçün hərəkətə məhdudiyyət qoyula bilər.
Söhbət nazirlikdən getmir. Xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri dedikdə yol hərəkəti keçidə üstün malik nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulub.
Vaqif Əsədov deyir ki, yollarda tıxacların yaranmasının əsas səbəbi sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını pozmasıdır. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə hesab edir ki, zəruri hallarda, deyək ki, prezidentin təhlükəsiz şəkildə keçib getməsi üçün xüsusi dəhlizlər yaratmaq və ya beynəlxalq, eləcə də milli əhəmiyyətli tədbirlər zamanı yolları bağlamaq yox, hərəkətə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmək mümkündür. Ancaq hansısa nazir aeroporta gecikir və ya istirahət mərkəzinə əylənməyə gedirsə, bunun üçün vətəndaşların hüquqları məhdudlaşdırıla bilməz.
Novxanın məsələsi, tanışlarımdan biri də mənə dedi ki, 3 saat xacda dayanıb. Yəni, bu artıq insan psixologiyasına ən mənfi təsiri göstərə bilən amillərdən biridir.
Novxanadakı vəziyyət mənə ötən il Tbilisidə müşahidə etdiyim bir hadisəni xatırlatdı. Prezident Mikhail Saakashvili ənənəvi festivalın iştirakçıları ilə görüşmək üçün şəhər kənarına çıxmışdı. Saakashvilinin oraya nə gəlişi, nə də gedişi heç kimin hərəkətinə mane olmadı.
İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq asa, Çində isə məmurlar tıxacın qarşısını almağa çalışırlar, özdə özlərinə məxsus bir qayda ilə.
Səbəb də olimpiya oyunlarıdır, amma məqsəd yalnız tıxacın qarşısını almaq deyil, həm də ekologiyanı təmizləməkdir. Belə də ki, ekoloji cəhətdən Pekin çox yaxşı vəziyyətdə deyil, bərbat vəziyyətdədir. Bəzi idmançılar hətta bu şəhərə gəlməkdən imtina eləmişlər olimpiya oyunlarında iştirakdan.
Hətta başqa məsələn Yaponiyada qalırlar. Çində olimpiya oyunlarında onlar qəp Yaponiyada qalırlar ki, Pekin çirklidir.
Görə indi bu fayda verəcəkmi məmurlar? Çinli məmurların tapdığı üsul. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Yay olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Pekində artıq nəqliyyatla bağlı məhdudiyyətlərin tətbiqinə başlanıb. Yeni qaydalara görə ayın tək günləri yalnız nömrəsi tək rəqəmlə bitən maşınlar, ayın cüt günləri isə nömrəsi cüt rəqəmlə bitən maşınlar yola çıxa bilərlər. Rəsmilər ümid edirlər ki, bu qaydalarla yollarda 3,3 milyon maşının azalmasına nail olacaqlar. Bu isə atmosferin həddən artıq çirkli olduğu Pekində havanın nisbətən təmizlənməsinə gətirib çıxaracaq. Amma Lui kimi bir çox Pekin sürücüləri yeni qaydaları heç də yaxşı qarşılamayıblar. Yeni qaydalar nəqliyyatın vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Amma bu, adi adamlar üçün bəzi ciddi nəqliyyat çətinlikləri yaradacaq. Hakimiyyət orqanları xəbərdar edib ki, qaydaları pozan sürücülər müşahidə şəbəkəsi, o cümlədən kameralar vasitəsilə yaxalanacaq və $14 həcmində cərimələnəcəklər. Şirkətlərə də təzyiq göstərilir ki, iş saatlarını azaltsınlar, günün qaynar saatlarına qalmasınlar. Pekin Ətraf Mühidi Müdafiə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Yu Jianhua deyir ki, yeni məhdudiyyətlərin müsbət nəticə verəcəyinə inanır. İnanıram ki, bazar ertəsindən başlayan məhdudiyyətlərin havaya çox böyük müsbət təsiri olacaq. Hazırda tətbiq olunan ölçülər ötən il uğurla həyata keçirilmiş testlərə əsaslanır. Nəticələr göstərir ki, bu cür məhdudiyyətlərin atmosferin təmizlənməsi baxımından çox böyük effekti olur. Rəsmilər digər tədbirlərdə həyata keçirirlər. Tələblərə görə kimyəvi zavodlar, elektrik stansiyaları və metal tökmə zavodları öz tullantılarını 30% azaltmalı, tikinti işləri isə tamamilə dayandırılmalıdır. Pekində atmosferin təmizlənməsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Pekin rəsmiləri qarşısında qaldırdığı tələblərdən biri idi. Ölkə rəsmiləri isə ətraf mühitin təmizlənməsi üçün milyon dollarlarla pullar xərclədiklərini deyirlər. Pekində yay olimpiya oyunlarına gələn ayın 8-də start veriləcək. Olimpiyadada Azərbaycandan da 40-dan çox idmançı iştirak eləyəcək.
Ülker Akif qızının reportajıydı. Xatırladaq ki, avqustun 8-də başlayır Çində olimpiya oyunları.
Birləşmişsə davam edir. Əmanətlərin verilməsi ilə bağlı proses hansı yerdədir? Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlər nə vaxt qaytarılacaq? Bu barədə rəsmlər nə deyir? Həmkarımız Şəhla Sultanova bu barədə söhbət hazırlayıb.
Şikayətim mənim sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və gililər radiomuzun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbətləşdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər. İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq sovetlərə?
İnanmam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmam.
Niyə?
Hə?
Niyə?
İnanmıram da.
Qaytarılmayacaq. Qaytarsa deyim nə qədər qaytarılar. O sözlər boş şeydir. Zarafat eləyirlər.
Yox, mənim də pulum var orada. Hər-hər deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bu yerə də, 17 il.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sənəd hökumətinin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcmiyyətlik yaranmış ölkədə ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə pozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Yəni, şoklarla deməli o sənədlər hardasa saxlanılıb, içilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verilib.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
Elə bir böyük vəsait tələb olunmur. İndi iştirakçı sahiblərinə əmanətləri qaytarsa Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni bu da itki deyil təbii ki, bu borcların ödənilməsinə yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsaiti biz deyək ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, keçmiş sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitəni də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bugün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu, hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
O cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dedilər Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim, neçə milyon. Həmin pul elə mən bilən elə həmin pul elə zor eləyib başa-baş olaraq. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Şahlı Sultanovanın reportajını dinlədik. Və ya artıq verişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin peşə bayramıdır. Milli mətbuatın 133 yaşı tamam olur. Hazırda ölkədə 3 jurnalist bu bayramı həbsdə qeyd edir. Tənqidçi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ də açılmayıb.
Bosniya Serblərinin müharibə dövrü prezidenti Radovan Karadzeçi bu axşam Serbiyada həbs ediblər. Avropa Birliyi və Amerika rəsmi Belqradı alqışlayıb.
Rusiya və Gürcüstanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxarılıb. Görüşdən sonra Gürcüstanın səfiri deyib ki, əksər ölkələr Rusiyanı pislədilər ki, niyə Gürcüstanın hava sərhədini pozur?
Amerika generalı ehtimal edir ki, İranın ballistik raketləri Avropanın əksər hissəsini vura bilər. Harry Overing DPA agentliyinə deyib ki, hal-hazırda İranın belə bir imkanı var, amma bunu hələ nümayiş etdirməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər. Xəbər Ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Saat 9 tamamda biz yenə burada olacağıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırdıq. Şahnaz Bəylərqızı
və Ülviyyə Əsədzadə. Saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Sağ olun.